Neli püha, neli pühi. Eesti keeles neli püha kirjeldab suurte pühade tunnistamise rida, kus esimene püha on siis Jeesuse sünd, mille läbi kuulutatakse, et Jeesus on jätnud taeva ja tulnud meie juurde, et meid päästa. Teine on suur reede, kolmas on ülestõusmispüha ja neljas on siis, mis tulebki neli püha, on neljas suur püha, kus jüngrid said kõik varustuse endale, et oma teenistust pidada. Ja täna on võimalus vaadata läbi kahe loo neli püha ühte tahku ja see tahk on ettevalmistus selleks. Kõigepealt ma loen siis Apostlite tegude teise peatüki algusest neli püha kirjelduse ja siis loen Markuse evangeeliumist sama sündmuse kirjeldamise, aga laiemas mõttes ja seal ei ole öeldud, et see on nüüd neli püha. Nii et Apostlite tegude teine peatükk. Kui neli püha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taev all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest iga üks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes enne, eks need kõik, kes räägivad, ole karilealased. Kuidas siis meist iga üks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siis elama asunud roomlased. Juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Selline kulminatsioon, sündmus, kus ühed inimesed on koos ühes paigas, keda Jumal on kutsunud. Kogu jüngrite seltskond on ühes paigas koos ja on öeldud, et äkitselt tuli taevast kohi. Vahest me loeme selliseid ideaalsündmusi piiblist. Ja kui me aasta-aastalt loeme neid sündmusi, siis tundub, et me oleme kõik selle läbi käinud, sest me oleme seda ju lugenud. Ja ilmselt selles maailmas kogu filmitööstus on üles ehitatud sellele tundele, et kui sa oled midagi näinud, siis oled sa selle sündmuse tunnistaja ja ühel hetkel usud, et sa oled ka sellest sündmusest läbi läinud. Kas ma olen mingisugune kangelane seal, kes lahendab mingit probleemi? Aga põhimõtteliselt on võtta üks inimene, viia ta läbi sündmuse, ja seda müüakse seda tunnet või inimene läheb kuskile suurele kontsertile, tunneb erilisi tundeid muusikast, aga ta ei ole ise vaeva näinud selle nimel ja ometi ta saab selle tunde, nagu ta oleks kõik selle töö ära teinud, mis kuskil kaadrite taga on tehtud. Ja mul on tunne, et piiblis on ka väga tihti, me loeme neid sündmusi ja tundub, et see on meie jaoks läbi läinud sündmus. Me kõik ju tunneme selle õige nelipühi vilju oma igapäevases elus, sest noh, nii on ju kirjas, aga noh, nemad olid seal, see oli selline juhuslik, aga meie elus on ikkagi täielikult see kõik olnud. Küsimus on, kas ikka on nii, et me loeme mingit lugu ja see on automaatselt meil kõik olemas. Ma loen selle teise kirja koha, et lugeda tausta ja see on Markuse evangeeliumist, küll lõpuosast, aga seal on selline eellugu ja ilmselt ka nelipühi sündmused ära kirjeldatud. Ma loen 16. peatükist Markuse evangeeliumist natukene pikemalt, 19. salmist kuni evangeeliumi lõpuni. 9. salmist. Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest oli 7 kurja vaimu välja ajanud. Ja too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga. Kui nad leinasid ja nutsid. Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud. Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga need ei uskunud neidki. Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta üles äratamist. Jeesus ütles neile minge kõike maailma. Ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kõik uskujad saavad sellised tunnustähed, minu nimel ajavad nad välja kurja vaime. Räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürk madusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustakse neid. Haiged, kelle peale nad panevad käed, saavad terveks. Ja kui Issand oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele, aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal ning Issand toetas neid ja kinnitas oma tunnustähtedega. Ma arvan, et siin on väga selgelt näidatud üks tõotus, mis täitub nelipühas, aga samas Markus kirjeldab siin juba selliselt seda, nagu nii toimus. Nii et me võime näha siin kahte evangeelset ärkamist, mis on üks ja sama sündmus. Ainult, et see algus ei olnud eriti auline. Et kellele anti see kuulutus? Kas ustavatele või nendele, kes ei olid aru saanud, et nad ei olnud ustavad? Kui me loeme seda lugu ainult sealt nelipühast, siis me saame aru, et tegemist on ühed mehed, kes pühenduvad ja tulevad kokku ja palvetavad ja äkitselt Jumal annab neile täisvarustuse. Aga kui me loeme seda lugu siit ja ma natukene loen uuesti. Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab, et Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud. Maarja Magdaleena teises evangeeliumis öeldakse, et ta isegi kahtles ja ei julgenud kellelegi öelda seda, mida ta nägi. Nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja Maarja Magdaleena oli teda elusana läinud. Seejärel näitas Jeesus end teisel kujul kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki. Milline seltskond nelipüha aeg siis sai endale vägevad annid Jumala poolt? Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kuid nad lauas istusid ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta üles äratamist. Mida mina siit välja loen? Loen välja, et Jeesus sõitles nende uskmatust pärast ülestõusmist ja enne nelipüha. Korduvalt, 3 korda öeldakse, nemad ei uskunud. Need samad, kes saavad sellise vägeva anni, millest kuulutada. Mulle tundub, et kui ma oleksin nüüd üks jünger, kes tahaks saada osa nelipühast, Kui palju siin oleks käsi püsti, kes tahab osa saada nelipühast? Mõni käsi ikka tõuseb. Küllap on ka eestlasi käsi, mis tõstaks, aga ei tõsta. Aga kes tahab saada sellest osa, mis enne nelipühi toimus? Nende samade inimestega, kes nelipühis osalesid. Jeesus sõitles nende uskmatust. Aga see käis vältimatult selle juurde. Et kui palju siis käsi tõuseb? Ma tõstan käe, siis kohe vaadatakse, aga mis sul viga on. Ja, kas sa ei ela õiget elu? Ja, jüngrid olid väga vaimustatud oma elust. Ja nad olid küll kurvad, et see usk kokku kukkus, mis neil oli. Aga kui Jeesus on üles tõusnud, siis see ei ole nende jaoks vastu võetav informatsioon. Ja Jeesus, kes näeb nendes tulevikku, nagu ta on alati jääkides tulevikku näinud. Et mõtleme natukene nendele jääkidele, kes Jumalal on võtta olnud läbi aegade. Otsiks kõigepealt Eedenist tulnud inimeste seast jääki. Kes Eedeni aiast välja aeti? Oskab keegi öelda? Aadam ja Eeva, kum nendest jääk oli? Kum nendest tubli ja ustav oli? Mõlemad olid ustavad. Läheme ja vaatame neid päästelugusid edasi noalaevast. Kes olid tublid ja ustavad sealt, kelle läbi Jumal tahtis vägevaid tegusid tegema hakata? Noa kaudu ja tema poegade kaudu. Kellest rahvastati maa pärast seda ja kes olid need, kes Paabeli torni hakkasid ehitama? Kas need olid mingid sisse rännanud või olid ikka noast pärit? Ikka noast pärit. Tundub, et need jäägid tulevad kogu aeg nende seast, kes on enne olnud mingid probleemi sees. Jeesus valmistab ette nelipüha, ütleb, ma lähen teie ette Galileasse, tulge ka sinna. Ja nad ei usu isegi, et Jeesus on üles tõusnud. Me võiksime öelda, et see on täiesti selline teema, et aga kuidas võib Jumal võtta kellegi sellise seast? Need, kelle peale tulevad tuleleegid. Nemad ei uskunud, kui nad said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud. Seejärel Jeesus näitas kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale, ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunudki neid. Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kui nad lauas istusid ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant. Kas me võime täna öelda, et need mehed seal on jää? No, ma vaatan praegu nelipüha silmis. Et kas nelipüha osalisi on siin jutus lugeda, kelle peale leegid tulid? Minu meelest on kogu see seltskond. Selles seltskonnas. Ja mulle meeldib, et need jüngrid tagant järgi nii ausalt kirjeldavad, mis tunne on ja kelle seast antakse sellised vägevad teod inimestele teha. Meil on väga harjunud mõtteviis, et kui inimene on tubli ja järjekindel Jumalaga ja käib, siis ühel hetkel lõpeb see mingisuguse triumfiga. Ainult, et Piiblis on väga palju sellised lugusid, nagu ma olen täna juba maininud. Üks kõik oli see Samaaria naise lugu, kes oma kodulinnast üksi tuli välja vett võtma ja kohtus Jeesusega. Ja samal ajal Jeesuse valitud jüngrid lähevad tema kodulinna. Ja kui jüngrid sealt tagasi tulevad, siis on nendega mitu inimest kaasas Jeesuse juurde toodud, et evangeeliumi kuulda. Mitu inimest nad kaasa tõid? Nad olid parimad, keda Jeesus kasutas, ustavamaid, keda tihti peale osa nendest võeti isegi muutmise mäele ja kuhu iganes kaasa, ja kes siin ei usu, et Jeesus on üles tõusnud. Õige vastus on null. Nad tõid ainult toidu koti kaasa. Ja siis läheb sinna üks naine, kes tunnistab kõike seda, mida Jeesus on talle öelnud, ja terve linn tuleb kohale. See naine on see jääk. Ja läbi piibli üks kõik, keda me oleme maininud, on see Aadam või Eeva, on see Noa või tema pojad, on see Samaaria naine, on need jüngrid, need on läbi kukkunud tegelased, kes on pidanud Jeesuse tunnistuse või noomimise vastu võtma. Ja kui nad on Jeesuselt midagi kuulnud, siis ja tunnistanud, et nad ei ole uskunud või mingit oma probleemi tunnistanud, siis sinna järgneb väga auline tegu pärast seda. Et Markus ju kirjeldab, et Jeesus sõitles nende uskmatust ja kõva südant ja nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast üles tõusmist ja siis tulevad need tekstid. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, on päästetakse, kes ei usu, mõistetakse hukka, kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed, minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning nad jooksid midagi usurmavat, ei kahjustakse neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. See on see, mille kohta Jeesus ütleb, et kui keegi, kes on tunnistanud oma uskmatust, ja ta ütleb, kes usub tema väesse ja teeb oma lepingu temaga, see päästetakse, aga kes ei usu, kes ei leia seda usaldust pärast seda, kui Jeesus teda noomib, ja ilmselt nendel, kellel ei järgne neid tegusid, mida me siin ette lugesime, on mida noomida küll. Ühelt poolt, kuidas võiks sellesse teksti suhtuda, on see, et see seltskond või see jääk, keda Jumal kasutab, on suht lootusetu. Nad ei saa paljudest asjadest aru, mida Jeesus tahab teha. Ja ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et neil ei olnud õrna aimugi, mis neli püha päeval hakkab toimuma. See ei olnud selline üritus, mida nad oleksid võinud kuidagi pidi planeerida. See ei olnud selline üritus, mida nad oleksid kuidagi pidi võinud ette valmistada muus osas, kui et see järjekindel Jeesuse kõnelemine tulge ühte kokku, tulge nii palju ühte kokku, kui see võimalik on. Ja siis hakkab juhtuma. Mida on vana testamenti uurimises, me oleme piiblitunniga teises kuningate raamatus ja järjekindlalt korratakse seal mõnda fraasi ja üks fraas, mida seal korratakse, on kohe loen teile. Huvitav on see, et nüüd ma leian kõik need kuningad, mis kurja teevad. Aga ma ei leia neid kuningaid üles kiiruga, kes head teevad. Aga Juuda kuningast olid sellised toredad. Ja nüüd leidsin üles, näiteks 15. peatükist, 34-35 salm. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, tehes kõigiti nõnda, nagu tema isa ussi oli teinud. Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja suitsutus veelgi ohvrikünkastel. Tema ehitas issanda koja ülemise värava. Et see lause, mis siin kordub, on ometi ei kadunud rahva keskelt ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvrikünkastel. Mida nad siis tegid? See oli lõpuaeg, kus see lause hakkab Iisraeli rahva keskel levima ja korduma. Ja see muster kehtib just nimelt sellel ajal, kui nad hakkavad oma iseseisust või ajalugu kaotama, kui nad lõplikult nii-öelda nende ajalugu lõpeb. Miks just siis see kordub? Mul on tunne, et terve kristlik maailm on tänapäevases mõttes kaldunud selle sama tegevuse või hoiaku alla, mida me siin leiame, iga üks teeb oma koju Jumala kummardamise paiga. Et Jumala rahval oli mõeldud, et Jeruusalemmas on see kummardamise paik, kuhu inimesed regulaarselt tulevad kokku aasta kalendri järgi ja siis, olles kogenud seda ühtsust, teevad midagi, aga seal ilmselt ei olnud vaja mitte Jeruusalemma minna, sest igal ühel oli oma kodus Jumala kummardamise paik tehtud. Ja ma mõtlen, nii tore, kui igal ühel on oma Jumala kummardamise paik. Vähemalt Jumal saab kummardatud, aga Jumal ütleb, et aga mina selles teenistuses ei olnud. Ja siis, kui igal ühel on ohvriküngas omal kodus olemas, siis Jumal taandub oma rahva tagant lõplik. Et ühtepidi meid kogu aeg püütakse nagu üksteisest eemale ajada, et oleks võimalikult vähe kokkupuuteid. Et me liigume nagu sama mustri järgi nagu Vana Testamendi ajal, kus iga üks kummardab omas kodus. Jüngrid tundsid ebamugavust üksteise juures, aga see hetk, kus nad kogevad tõelist nelipüha, on siis, kui nad lõpuks kogunevad kokku. Me lugesime apostlite raamatust, kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Nad olid kokku tulnud. Nad olid ühes paigas ja nad otsisid Jumalat ja ootasid, mida Jumal nendega tegema hakkab. Neil ei olnud seda plaani. Ja siis, kui siis hargnevad tulekeeled laskuvad iga üksiku peale koos olles, täideti nad püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim andis neile rääkida, millest Markus oma evangeeliumi lõpus rääkis. Aga see kokku tulemine ei lõppenud sellega. Jeruusalemmas oli aga elamas vagasid juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taev all. Ja nüüd, kui see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest iga üks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes enne, eks need kõik, kes räägivad, on galilealased. Ühesõnaga seal rahva hulgas oli paljusid, kes ainult nagu ootasid seda võimalust, et Jumal hakkab midagi tegema, Nad tulid ja nad said osa ühest kuulutusest. Huvita, mis kuulutus see võis olla? Mida nad kuulsid, et nendele räägiti? Kas oli see samane jutt, mida rääkis Samaaria naine oma linnale? Kas oli see samane jutt igal ühele omas keeles? Tead, vaata, me ei ole enne uskunud teda, aga väeliselt on tema tegutsemas. Me isegi ei tea, mida ta teeb. Me oleme nüüd valmis igal päeval otsima ühes koos, kes meie seast läheb sinna kuulutama seda sõnumit. Kes läheb kuulutama sinna seda sõnumit? Kes on see, kes meie seast läheb? Me ei tea, kuidas Jumala tööd teha, aga tema teab. Kes on see jääk, kelle kaudu Jumal tööd teeb selle mustri järgi? On need, kes lasevad ennast Jumalal sõidelda. Ja see sõitlemine, nagu Kaja täna rääkis, ei ole selline ilma armuta, vaid see on selline hea sõitlemine, mis ütleb, tulge kokku, olge koos ja te saate kogeda midagi väga erilist. Ma arvan, et need loetud viljad, mida me juba vaatasime, ei pruugi olla, ehkki seda oli tore lugeda meie igapäevane tööriista varamu. Nende madudega seoses ja mürkidega seoses, et see ei ole meie igapäevane tervise või tööriistade varamu. Ja kui see ei ole, siis mida on meil oodata nelipüha eel? Kas tulekeeli
või igatsust kokku tulla ja lasta sõidelda oma südant, milles Jumal näeb suurt perspektiivi. Milline on minu sõnum, kui ma kogen nelipüha? Mis on minu sõnum nendele inimestele? Kas see sõnum on, kõik on korras? Tegelikult sinuga on kõik korras ja rahu sulle kõikidele? Või on see samamoodi, et tead, meie süda on kaugel Jumalast? Aga tema tuleb meie lähedale ja avab meile selle võtme, kuidas me temaga koos läheme. Et selle laulu siia algusesse, mida ma laulsin, see oligi seotud just selle hetkega, kus inimene tundis, et käin nagu otsest teed, aga midagi südames kriipis. Ja ta ütleb, vist ma ei ole päris Jumalale ligi. Aga Jumal läheneb väga armsalt, hoolitsevalt, annab varustuse, aga sellele sõnumile, mille kohta ma ütlen, armas jääk, meil on kirikus selline kuulutus, kus me kollektiivselt, kui kriisitõttu saab teha, tuleme kokku ja tunnistame oma patusust, oma uskmatust ja Jumala pakkumist uuele lepingule osasaamisteenistustel. See on see jääk, kellel ei ole midagi Jumalale muud pakkuda, kui armutunnetus, et Jumal tahab mind võtta ja kanda edasi. Minu meelest on see väga suur lootuse sõnum enne sellele nelipühile lähenemist, et öelda Jumal, anna meile see võimalus, anna meile võimalus ka selle kriisi keskel, need kohad, kus me võime teinekord jätta oma puu juurde tehtud väga meeldiv kogemus ja kogeda midagi oma venna kõrval ja siis kuulutada seda tervele maailmale. Aamen.